ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክፍትንዎ መጹ ካብሰማይ ምልክት ከርዮም ድማ ጠየቁዎ ኢየሱስ ድማ
ምስመሰይ ሰማይ ይጠይሐለሞ ጻሃያ ከኸውንዩ ትብሉ ምስወግሐ ድማ ደመና ኾይኑ ሰማይ ይጠይሐለሞ ለምስክ ዘንምዩ ትብሉ አትም ግብዛት ገጽ ሰማይ ምልላይ ትፈልጡ ናይ ዘመናት ምልክት ደኣ ኸመይ ዘይትፈልጡ ክፉእን ዘይኣምንን ትውልዲ ምልክት ይደሊ ብዘይ ምልክት ነቢይ ዮናስ ግና ካልእ ምልክት ኣይወሃወን እዩ
በሎም ሓዲግዎም ከኣኸለ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ኽሳገሩ እንተለዉ እንጀራ መሓዝረሲኦም ነበሩ ኢየሱስ ድማ
ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑን ተዓቀቡውን
በሎም እሳቶም ግና
እንጀራ ስለዘይ ሓዝና ድዩ ኸምዚ ዝብለና ዘሎ
ኢሎም ንስንሳቶም ተዘራረቡ ኢየሱስ ድማ ፈሊጥዎም
አቱም እምነት ዝጐደለኩም ስለምንታይ እንጀራ ብዘይ መሓዝኩም ንስንሳትኩም ትዘራረቡ ገና ዶይ ተስተውዕሉን ኢኹም እቲ ሓሙሽተ እንጀራ ንሓሙሽተ ሽሕ ሰብ ኣኺሉስ ክንደይ መሶብ ከም ዘለዓልኩም ዶ ኣይትዝክሩን ኢኹም ወይ ድማ እቲ ሸውዓተ እንጀራ ንርባዕተ ሽሕ ሰብ ኣኺሉስ ክንደይ መሶብ ከም ዘለዓልኩም ዶ ኣይትዝክሩን ኢኹም እቲ ኻብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑ ዝበልኩኹም ብዛዕባ እንጀራ ከም ዘይኾነ ንምንታይ ዘይተስተውዕሉ
በሎም ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ተጠንቀቑ ዝበሎም ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ደኣ እምበር ካብ ማይ ብሑቕ እንጀራ ከም ዘይኮነ ሽዑ ኣስተውዓሉ ኢየሱስ ኣብ ናይ ፊልጶስ ሃገር ቂሳርያ ምስ በጽሐ
ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ
ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ጠየቖም ንሳቶም ድማ
ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ ገሊኦም ኤልያስ
ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ቀዳሞት ነቢያት እዩ ዝብሉ ኻለዉ
በልዎ ንሱ ድማ
ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ
በሎም ስምዖን ጴጥሮስ
ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ወእግዚአብሔር ኢኻ
ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ መሊሱ
ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘለቦይ ደኣ እምበር ሥጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁእ ኢኻ
ኢሉ መለሰሉ
ኣነ ኸዓ ብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ኾኽሕዙ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻ እየ በሪታት ሲኦል እውን ኣይሕይልዋን እዮ መፋትሕ መንግሥተ ሰማያት ድማ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕኻዮ ኸዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ
በሎ ድኅሪ እዙይ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጠንቀቖ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከም ዘሎ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ብዙሕ መከራ ከም ዝቕበል ከም ዝቕተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ከም ዝትስእ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮም ጀመረ ጴጥሮስ ከዓ ቐረብ ኢሉ
ጐይታይ እዙ ያባኻ ከቶ ይብጻሕ
እናበለ ኽኽልክሎ ጀመረ ኢየሱስ ግና ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ
ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚአብሔር ስለ ዘይትሓስብ ንዓይ ዕንቅፋት ኮንካ ኒኢኻ እሞ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ
በሎ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ
ስዕበኒ ዝደሊ ሕይወቱ ይኽሓድ መስቀል ወልዒሉ ድማ ይከተለኒ እቲ ንሕይወቱ ኸድሕና ዝደሊ ኸጥፋኣ እዩ እቲ ንሕይወቱ ምእንታይ ዘጥፋኣ ኸዓ ክረኽባ እዩ ሰብ ካብ ዓለም ብዘሎ ዅሉ ረቢሑስ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከ ቤዛ ነብሱ እንታይ መሃበ ወዲ ሰብ ብኽብረ ብኡ ምስ መላእኽቱ ኽመጽእ እዩ ሽዑ ንዅሉ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ካብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ንወዲ ሰብ ብመንግሥቱ ኽመጽእ እንተሎ ኽሳዕ ዝርእይዎ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ እማ ንብለኩም ኣለኹ
በሎም